Dragi bratje in sestre, nenavadno je, da nam že drugo postno nedeljo cerkev predstavi dogodek Jezusovega spremenjenja na gori Tabor. Jezus je vedel, da se bodo v uri njegovega trpljenja učenci pohujšali. Njihova vera bo prišla na preizkušnjo. Vsi razen Janeza, ki je bil od apostolov edini pod križem, se bodo razbežali in poskrili. Da ne bi bilo pohujšanje dokončno in bi učence povsem prežel hudi duh, da bi zavrgli Jezusa, jim je pred uro trpljenja razodel svoje veličastvo. Bratje in sestre, živimo v dobi duhovne noči, hladne noči brez poznavanja Kristusa. In to nepoznavanje Kristusa je največja nesreča današnje dobe. Pred leti je šla Franciji knjiga z naslovom Kdo je za vas Jezus Kristus? V njej so mnogo pričevanja znanih ljudi. Med njimi je mnogo takih, ki odgovarjajo z enim samim stavkom ne poznam ga. Grozno je, da se danes rojeva rod, ki Kristusa ne pozna, ga ne ljubi in ne sovraži, ga ne priznava in ne taji, ga ne moli in ne preklinja. Rod, za katerega Kristusa ni bilo in ga ni, rod, ki izjavlja ne poznam ga, ne vem, kdo je. Tudi v Sloveniji je zavladal ta rod. Zelo prav bi nam prišlo, če bi se dogodek na gori Tabor ponovil na kakšni Šmarni gori ali na Krimu, da bo videla širša javnost, spremljale televizijske kamere in bi ljudje osupli in prestrašeni spremljali prikazanje Kristusa v njegovi veličastni podobi, dokončno spoznali in verovali. Tudi to je naivnost. Kristus se v dogodkih ne ponavlja, on je izviren enkraten in to bomo izkusili ob osebni smrti in ob koncu sveta, ko bo drugič prišel v slavi angelov, da sodi žive in mrtve, kot bomo tudi danes molili v veroizpovedi. Še naprej mnogi Kristusa ne bodo poznali, za druge bo samo nekdanji borec za pravice, za enakopravnost ljudi, ne da je bil celo model revolucionarjev. Vendar pa Božje sporočilo in naročilo, ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje, njega poslušajte, nas predrami tudi iz mnogoterih pohujšanj, ki pa jih svet zna poiskati v Kristusovi cerkvi, se nad njimi naslajati in obtoževati kristjane zaradi resničnih ali namišljenih krivd. Svet, ki Kristusa ne pozna, ne spozna korenin zla, zato je z njimi prepleten tako močno in prefinjeno, da te korenine segajo tudi v samo cerkev. To pa cerkev, ki je zaradi ljudi grešna, ne uniči, saj je svetostjo nenehno krepi sam Kristus. Korenine greha so oplazile tudi apostole. Predstave apostolov o odrešeniku so bile tako veličastne, da ga niso niti poslušali, ko jim je napovedal svoje trpljenje, smrt in vstajenje. Zato jih je moral Jezus nenehno vzgajati za vero. Da bi verovali, niso zadoščali Jezusovi čudeži, niti največji med njimi vstajenje. Apostoli so se pohujšali zaradi Jezusovega trpljenja in smrti, svet pa se nad Jezusom pohujšuje tudi po vstajenju od mrtvih. Naj omenim samo Rimljana Festa, ki je zabrustil apostolu Pavlu v obraz, ko je pred Agripom Cezareji govoril o vstajenju, da vas glas je zavpil, Pavel, ti si nor, preveliko učenost je meša pamet. Tudi za mnoge kristjane je vstajenje od mrtvih nekaj tako nemogočega, da vam preprosto ne verujejo, pa čeprav molijo in prejemajo zakramente. To niso kristjani vstajenja, ampak križa. Verujejo zato, da trpijo, da se pohušujejo, da se smilijo sebi, včasih tudi drugim. Kristusa so sposobni častiti samo v takšni agoniji, ki pa je popolnoma brez smisla. Tudi Kristusa ni mogoče deliti, ni mogoče ločiti njegove smrti od stajenja. To je ena sama stvarnost. Če nam je pohušenje križ, nam je pohušenje tudi vstajenje. V smrti se nam Kristus razodeva kot človek, v stajenju pa kot Bog. Smrt in vstajenje je en sam Kristusov evangelij. Kristus se pravzaprav niti ni presenetil s svojim stajenjem od mrtvih, saj je vendar Bog. On je presenečal bolj pred stajenjem, ko se je vrtu Getsemani sam predal sovražnikom, ko je pred Pilatom molčal. Ko so ga zasramovali, bičali, prebili žebli na križ, je postal novost. Saj je svoje nasprotnike popolnoma presenetil s krotkostjo in molitvijo odpuščanja. Tudi nam se lahko hitro zgodi, da smo zavrženi. Vržejo te iz podjetja kot tehnološki višek, ali pa nazaduješ v karieri, ker je nekdo drug bolje lobiral pri nadrejenem, ali ne moreš narediti izpita, ker profesor ne popusti, ali te nenadoma zapustilo dekle, kar ti je v sramoto in srčno bolečino, ali ti bolezen bolj kot bolečino povzroča sramoto, nemoglosti in odvisnosti. Takšna zavrženost postane lahko pohušenje, v bistvu pa veliko bolj presenečenje. Saj šele takrat postanem kristjan v polnosti, šele tedaj oznanjam zarjo stajenja, šele tedaj postanem odrešenje sveta, postanek miru. Spomnimo se papeža Janeza Pavla II., ki je na dan atentata odpustil svojemu atentatorju in ga tako rekoč vzel v zaščito. Celo ateistični politiki so bili presenečeni. O škofu Maksimilijanu Držečniku je bilo znano, da je v času težke bolezni odklonil injekcijo za oblažitev bolečin. Ko ga je zdravnik vprašal, zakaj jo odklanja, mu je odgovoril: potrebe škofije so velike. Zdravnik je presenečen obstal. Bratje in sestre, posnemanje Jezusa Kristusa, Božjega Sina, pomeni združevanje križa in stajenja. Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Prijetno in blagoslovljeno nedeljo vam želim.